Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta segidan Kurdistango herrira begira jarriko gara. Kobanetik ari zaizkigu iristen azkenaldian berriak, bi hilabete daramatzate bertan Estatu Islamikoaren aurka resistentzian, esango dugu Kobane Siriaren menpeko Kurdistanen dagoela eta esan bezala resistentzian ari dira bertako herritarrak bagerraren lehen lerroan aritzea erabaki dutenak, bai gizon zein emakume eta atentzioa ematen digute hain zuzen Kobanetik jasotzen ari garen emakume gerrillari eta komandanteen irudiak, hain zuzen bi emakume ari direlako Kobaneko erresistentzia gidatzen. Aurretik egindako ibilbide baten ondorio da honakoa, hain zuzen ere, ba emakume borrokalaria gerrillariak lehen lerroan ikustea Kurdistango borrokan eta ibilbide horri edo errealitate horri begira jarri nahi dugu gaurkoan bertatik bertara ezagutzeko aukera izan duen lagun batekin, Joana Aurrekotxea, egun on eta ongi etorri.
Egun on, berdin.
Bueno, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea zarazu, eta esango dugu Kurdistanen izan zinela orain urte bete, bertako realitatea ezagutzen, 2013ko uda hasiera zen, orduan joan zineten Euskal Herritik bi militante feminista, ipar Kurdistanera zehazki, Turkiak okupatutako zonaldera, baina oporraldia igarotzeaz haratago, ba, harreman politikoak estutu eta aliantza feministak egitera ere joan zineten, eta bueno, gero sakonduguko dugu horretan eta zuen bizipenen inguruan ere hitze eingo dugu, baina lehenik eta gain galdetu nahi nizun Kobaneren inguruan, esan dugu azken albisteak eta Kurdistani buruzko, bueno, azken informazioak bertatik iristen ari zaizkigula, eta bueno, orain urtebete egindako bidaiaren ostean ziur sentsibilitate handiagoa ere izango duzula herri kurduarekin eta ez dakik jarraitzen ari ote zaren Kobanenan gertatzen ari den guztia.
Bai, hala da. Orain dela urte eta ia urte eta erdi esango genuke joan ginela, bai 2013ko ekainean izan ginenan. Egia da lehendik, bueno, zeozer ezagutzen genula bertako errealitatea, ba hemen jarraipena egiten zaiolako, ez, ba hitzaldietan edo bueno, irakurri al izan genuen arekin. Eta hasieran, ba pixkate aisialdi oporraldi bat izan behar zuena, ba, bueno, bertan realitatea eta lehenago ere irakurtzen eta sakontzen joan ginenetik, ba, ikusi genuen ba, ze interesgarria zen, ez, bertako realitatea, ba, zer jasotzen ari zenan eta, bueno, erabaki genuen, ba isialtik arago izango zela oporraldi bat aliantzak eta estutzeko, harreman zeo zer bagenuen, adibidez Bilgune Feministatik emakume kurduekin, baina horrela, zuzeneko harremanik ez genuen eta bertan izan genuen aukera, ba bai emakumeekin eta beste eragile politiko batzuekin, ba harremanak estutzeko. Kobaneri dagokionean, bai, esan behar da, esan dezun bezala, ba hasieran ba ematen zitzaion astebete edo, ez? Herriari, ez? Irango zuela erresistentziak eta egia esan ez dakitze aldagaie erabili zen, ez? Baloratzeko hori hala izango zela edo ze elementurengatik esan zen hori, baina bueno, esan behar da, ba ez dakite gutxi etxi genuen edo zer, baina erakusten ari direla sekulako indarra eta ez dakit kurduak ikusten da pres daudela amaiera arte borrokatzeko eta hala jarraitzen dutela, ez? Bi hilabeteren ondoren bertan emakume zein gizon adin guztietakoak lehen lerroan, bai.
Bila bate erresistentzian eta bueno, bai, zenbat analista politikoek ba astebeteko epea baino ez zioten ematen esan bezala dagoeneko luzatzen ari dena. Carlos Trutuzak alare nazioarteko kazetariak aipatzen zigun joan den astean, ba ez dakila oso ongi ere zer gertatzen ari den bertan, bueno, ukatzen zaie sarrera kazetariei baita, ezin bertara sartu eta ematen den informazioa akaso ezote den baikorregia aipatzen zigun berak eta bertan gertatzen ari dena ezote den izan larriagoa, ilunagoa, ez dakitzun zuk zerbait gehiago goitzerik baduzu, jasotako informazioen arabera ze aurre ikuspen egin zenezaken.
Bai, ez dakit, agian iritzia da, Egia da, seguro gertatzen ari dena oso iluna eta larria dela, horren zalantzarik ez dago. Eta gero, bai, seguraski, bueno, ez, ba, berri eta agentzia kurdoa jarraitzen ditugunok, ba, agian, ikuspegi agian positiboegia jasotzen dugu, baina bueno, nik ez dakit oso itxaropentsua dela zeinek esango zuen, ez? Han jarraituko zutela bilabeteren ondorioz askoz ere jende gutxiago eta arma askoz ere arinagoak dituzten, ez? gerrilariek, eta ez dakit, positibo egiagian bai, baina nik uste arrazoiak soberan daudela ala izateko, ez? Eta esperantza hori izateko.
Berak zurutuzak ere esaten zigun, oasi moduko bat dela, bueno, horre Kobanen edota erroiaban piztu dena, bat ipat antolakuntza ereduari dagokionean, oso antolakuntza horizontala, parekidea eta inkluyentea delako, eta mundu osorako ba, argi izpia izan daitekena ere badela zion berak, eta horri buruz sakondu nahi dugu zurekin, antolakuntza era edo eredu horri begira jarri nahi dugu, baina bat ipat ba, emakumeen parte hartzeari dagokionean, esan dugu Kobanetik jasotzen ari garen irudien artean mono atentzio ematen duela emakume gerrilarienak, herritarrek hartu dituzte armak, bueno, aspaldian hartu zituzte, baina baita orain ere Kobanen gaztetxoetatik hasi eta 60 urte luze paseak dituzten aguretaraino adin guztietakoak daude lehen lerroan, baina batipat emakumeen parte hartzea da azpimagarriena akaso, bi emakume komandante ari dira zuzentzen Kobaneko guda eta bueno, zu bertan egonda eta Kurdistango realitatea bertatik bertara bizitu ostean eta emakume gerrilariekin egon ostean, kontaiguzu nola ulertu behar den hau, nondik datorren Kurdistanen emakumeak borrokako lehen lerroan eta gidari aritzea.
Bai, bueno, esan dezun bezala agian nazioartera bereziki orain ari dira zabaltzen irudi hauek, baina ulertzeko zergatik dauden hor, jo behar da, ba nik uste dut askapen, kurduen askapen borrokaren hasieratara, ez? Ba, orain dela 50 urtera, hasieratik PKKaren sorreran adibidez, emakume bat egon zelako. Gero ora Xakin uste dela Parisen erail zutena. Orduan, bai, atentzioa ematen digute, baina egia da hasieratik izan direla lehen lerroan. Erabaki zuten benetan herria askatu nahi baldin bazuten eta horretarako genero askapena ere eman beharko zenez hartu beharko zituztela jendarteko alor guztiak eta bereziki agian gizonen menpe eta ez emakumeek debekatuta izan dituzten horiek. Horregatik igual atentzioa ematen digula, ez, ba gerran, ez, eta lehen lerroan armekin eta gainera komandante gisa, ez, denen buru bezala emakumeak egotea, baina hori izan da emakume kurduek egin duten determinazio politikoarengatik. Esan dute ba iraultza egiteko, ba hori, ba hartuko ditugu esparru guztiak eta bertan borrokatuko dugu ba era berdinean edo bueno.
Eta hori ikusten ari gara orain Kobanen, baina esan bezala hori ulertzeko atzera begira jarri beharra dago, zehazki 80 edo 80-garren hamarkada kaso dira pixkate klabeak ulertzeko, milaka emakume joan ziren mendietara, identitate kurduarra babestu eta Turkiaren atzaparretatik babestera, 80-garren hamarkadan hasi, baina kaso urte indartsuenak edo potentenak 80-garren hamarkadan izan ziren.
Bai, hala da, bai. Hori, esan bezala, 84. Urtetik, alegia, PKKaren sorreratik emakumeak gerrilatan egon dira, eta emakumeen mugimendua osatzen joan da, baina egia da, 80-garren hamarkadan represio bortitza, torturak, desagerpenak eta eman zirenean, emakumeak erabaki zutela, ba, igual, era kolektiboago eta zabalagoan, batzuk mendira jotea, eta ez da bakarrik adierazgarri emakumeen borroka hori lehen lerroan daudelako gerriletan eta baizik eta bueno, hartu dituztelako ba hori zapalduak dauden dimentsio guztietan beraien lekua eta hori emakumeen mugimendua kalean ere oso indartsua da.
Eremu askotan beraz, esan daiteke, bueno, emakumeak ikusi daitezkela lehen lerroan Kurdistango borrokan atentzioa deitu digu ere emakume kurduen lehen antolakundea atzerrian sortu zela, Hanoverren Alemania 1987an, bueno, ba errepresioa ere handia zelako eta kaso horren ondorio izango zen, baina jarro gaitezen gaurkoari begira, miliziak ari dira aurre egiten erasoei, esango dugu milizia desberdinak ere badaudela, herri babeserako miliziak ditutakoak batetik, baina baita soilik emakumez osatutakoak ere, Kobanen komandante dagoen Meriemek, ba komandantetako batek, emakume batek hain zuzen ere, Berriagunkariari eskainetako elkarrezketa batean zion, urte gehiegi pasa direla emakumeen lanak bigarren mailan mantentzen eta beharrezkoa ikusi zutela emakumeen borrokak lehen lerrora ekartzea, hortik ba emakumez soilik osatutako gerrilla sortu izana. Bueno, atentzioa ere ematen du horrek, akaso emakumez soilik osatutako gerrilla sortu izana, zuek nola ulertu zuten han egon zinetenean eta ikusi zenutenean hori guztia, nola ulertu zenuten?
Ba, bueno, ez dakit zer esan, galdera honetan egia esan. Egia da, ezagutu aurretik gerrilak bertan, ezagutu genituela ba, bertako alderdi politikoa, emakume talde ezberdinak, bakerako emakumeak, eta ba, adibidez emakumeen kooperatibak lanerako, indarkeriari aurre egiteko, ba, lanerako emakume hoientzako esparru espezifikoak, ezagutu genuen ere ba, berri agentzia bat soilik emakumez osatutakoa. Orduan ez dakit, osea, ba, ikusita ez jendarteko kapa edo azal guztietan nola ematen zen jabekuntza hori, ba, ondoren jai ezagutu genituenean ez emakumez soilik osatutako gerrilak eta ba ez zigun akaso hainbeste txokatu.
Mm-hmm. Akaso, ba, bueno, jendarteko esparru guztietara zabalduta daukaten jarduera delako, naiz eta guri atentzioa deitu, hainbat elkarte, erakunde eta gerrilariekin ere egon zineten, eta horietako bat okerrez banaiz, Rosa, berari egin zenioten elkarrizketa, unkigarria asko irakatsi zizuena, elkarrizketa hark eta emakume hark.
Mm-hmm. Bai, bueno, ia esan oso berezia izan zen. Berezia gaina, bueno, aspektu askotan, ez? Berezia hasteko, ba, ez geniolako elkarri ulertzen. Baina ez dakit alako, ba, ez dakit...
Hizkuntzagatik diozu.
Bai, hizkuntzagatik, bai, bai. Bueno, bagen eukan hor pertsona bakar batek zekien ingelesez eta kurdoz, orduan berari esker, ba, komunikatu izan ginen. Baina ez dakit, ba, berari elkarrizketa egiterakoan, ba, sortu zen alako, ez dakit, beste frekuentzia bat, ba, ematen zuena elkar ulertzen genuena, ez? Osea, berez ez genion ez zer ulertzen elkarri, baino, ba, ez dakit, nolabait, bai, partekatzen dugula errealitate antzekoa, eta hori oso berezia izan zen, eta bereziki igual unkigarriena, esango nuke izan zela guretzako, ikustea behaiek ere unkitu zirela, ikustean mendietan, gerraren mugatean, bi emakume gazte euskaldun joan zirela eta eukizutela aukera ezagutzekoak bi euskaldun, ze bestela esan zuten beraiek ez zutela inoiz ezagutu eta beraien, osea, zonalde horretan ez zutela euskaldunekin topo egin. Mm-hmm. Karo, kontuan hartu behar da, garaia oso berezia zela, hiru, bueno, pare bat hilabete lehenago iragarri zen neuroz egunean, urte berri egunean, suetena. Orduan, egia da, berez mendietara agian igotzea oso arriskutsua da, eta garai hartan ere bazen, ze inork ez dizu ziurtatzen ikusten da, ez, gobernu turkiarrak protestetan 40 lagun ere hil dituela orain suetenan egonda ere. Baina, bueno, egia da zortea izan genuela, eta agian horregatik, osea, testu inguru politikoaren gatik, igoal izan ginela mendira, eta bueno, ba hori. Ba, guretzako zortea handia izan zen eta ikaragarrizko esperientzia bai.
Testu inguru berezia Kurdistanek bizi zuena orduan, orain urte bete suetena aipatu duzu eta gatazka politiko eta armatoa gainditze bidean, bueno, ekimen ugari ere jarri zituzten martxan orduan, emakumeen mugimendutik ekimen berri bat ere bai arazi zuten negoziaketen alde agertu eta gerrilariei euren babesa eman asmoz, okerrez banez bakera karpak edo deitu zituztenak ezarri zituzten eta horietako batean ere izan zineten.
Bai,
kontaiguzu zertzen ura. Bai.
Ba, bueno, jakin bezain pronto, ez, Turkiako, bueno, Ipar Kurdistango hiru eremutan jarri zituztela karpak, ba aurreko suetenean gertatu zena ekiditeko, hau da, hasi ziren gerrilariak hegoalderuntz jaisten, bai, desarme moduan ulertzen da hori. eta soldadu turkiarrek aprobetxatu zuten erasotzeko. Orduan lareun bat gerrilari akatu zituzten. Orduan hori ba emakumeen mugimendutik esan dezun bezala jarri zituzten ba hiru karpa hiru zona estrategikoetan eta bai bertara joan ginen eta hori ba ezagutu ahal izan genituen ba eragile ezberdinak emakumeen mugimenduaren barruan zeuden paper garrantzitsua jokatzen duten bakerako emakumeak ere. Eta bai, ba, bereziki baliatu ahal izan genuen espazio hori, ba eztabaidatzeko, ezagutzeko gehiago, ba bertako problematikaren inguruan eta bueno, beraiek ere baliatu zuten, ba iritsi eta telebistarako elkarrizketa bat egin ziguten, eskatu ziguten ere, ba ez dakit oso ondo zertarako, baina euskera zer elkarrizketa bat egin ziguten, bueno.
Euskal Herriko egoera politikoa zeren galdetuko zizuten.
Hori da, bai. Bai, gainera bagune, bueno, ba, antzerakoan edo, ez, topatzen ginen. Egia da beraiek oraindik esperantza handiagoarekin zeudela, ba, bi hilabete barkatu, soilik iragan zirelako suetenetik eta oraindik espero zutelako gobernu turkiarrak pausoak ematea eta ez izatea prozesu alde bakarreko bat, baina bueno, gerora ba asko joan da hori zailtzen.
Eta orain azkenak esan bezala Kobanetik iristen zaizkigun irudiak erresistentzia eremu hori bi hilabetez dagoeneko luzatzen ari dena estatu islamiarraren aurka eta esan bezala lehen lerroan gizon zein emakume, baina atzetik egindako lanaren emaitza da eta zuek ba bazagutu zenuten meinipein zati bat orain urte bete aipatu duzu, bueno, gerrilariekin egon zineten bakerako emakumeak ere aipatu dituzu, ezakit beste elkarte, erakunde batzuekin egoteko aukera izan zenuten, aipatuko zenizkiguken batzuk?
Bai, lehenengo egon ginen BDP-ko bertako aldun nagusiarekin. hori, egin ziguna pixka bat sarrera edo, gero egon ginen giza eskubideen elkartearekin, agian zentratzen dena gehiago ba, presoen egoeraren inguruan eta eman zizkigun ba, horrelako txosten batzuk eta datu batzuk ulertzeko pixka bat nondik nora zihoan egoera kartzelatan. Eta gero ginen, bai, bakerako emakumeekin direla ba, desagertutako emakume eta gizonen preso daudenen eta mendian daudenen amak, baina ez, hasieran ezakitagian nire mende baldarre aurri iritziekin pentsatu nun asistentziarako talde bat zela eta ikusi nun gerora ba sekulako aitortza politikoa zutela eta hori ba lehen lerroan zudela ere ba protestetan antolatzen ziren bakerako ekimen guztietan inkluso batzu ba hori jaso zutela espertxeratze agindua eta bueno oso kolektibo gainera egia da bakerako emakumeak ez dela Kurdistanen zentratzen baizik eta Turkia osoan antolatzen dela gainera. Bai, bereziki Istanbulen, ba azkenean iheslari asko dagoelako bertan eta Ahmet Ipar Kurdistango hiriburuan eta hau ez gain, gero ezagutu genuen agian guri gehien interesatzen zitzaiguna, ba gu bilgunekoak izan da ba antzekotasun handienak genituelako antolakundearen ezaugarrien aldetik izan zen emakume asken mugimendu demokratikoa, DOK deitzen dana. Hori bada, ba, milaka emakumez osatutako, bueno, hemen ez bezala, milaka emakumez osatutako talde bat, lan hildo oso ezberdinak dituena, eta bueno, aukana gaitasuna, mobilizatzeko bertan elkartzen diren emakume masa guztiak, da, ez dakit. Bertan dagoen kontzientziagatik, ez, hori, galitu ginean, harrituta, ba, edo zein konbokatoria edo martxoak 8ko manifestaldia eta milaka eta milaka emakume adin guztietakoak eta ez ikusi genitzaken kalean eta hori ba sekulako lanaren, ez, fruitu.
Eta harremanik mantentzen duzue erakunde hauekin, hauetako batzurekin edo bertako herritar batzuekin?
Bai, bueno, bertan ezagututako herritarrekin ba jarraitu dugu emailez gutxi goraberako komunikazio bat mantentzen ze, bueno, jakingo dezunez. Ba, ez da, erresa, eta, bueno, aurrez aurrez zaudenean bai, baina ja emailez ez, ba, kanal horretatik ba, zailtzen da, baina bai mundu martxaren bitartez, Eta bueno, bilgunearen bitartez dokekin bereziki jarraitzen dugu harremanak izaten eta bai, espero dugu aurrera begira ere harreman honetan sakontzen jarraitzea eta elkarren herrialdeak agian elkarrekin ez ezagutzeko aukera izatea bai.
Euskal Herriko emakumeen mundu martxako topaketako orain gutxi izan ziren Donostian, ordezkari kurdu bat izan zen hemen, ezakit dok elkarte honetakoa zen,
bai,
bertakoa.
Bai, sultana etorri zen eta bai, berarekin egon ginen, egin genion beste elkarrizketa bat ere Maraun berri papererako eta bai, zorte handia izan zen, ze izan genuen aukera, ba, ez, bueno, edabideetatik jasotzen dugun informazioaz gain, ba, lehen eskutik, ez, entzuteko, ba, berak nola bizi zuen momentu honetan egoera, koan hiri buruz ere, ez, ba, hitz egin zigun, eta, ba, ez dakit. Egia esan, emakume kurduak, bai, ezagutzea, ba, olako, ez dakit, oso, ez dakit, energia handia ematen duen, zer gaia.
Eta eredu ere izan daitezke eta interesgarria ba harremanak mantentzea herri bezala baita ere esango dugu Kobaneri buruz Nerea Izagirrek idatzi zuen erreportaje batean zion iraultza gehiegi egin dela historian emakumeak gutxiegiei askatuz eta Aranon eta herrialde arabiar batean gertatu den Kurdistanen ba Babeloari buruz hitz egiterakoan bi aldiz pentsatu beharko dugula zion berak ezakiz zer pentsatu ematen dizun honek zuri.
Bai, bai.
Mendebaldeko begi hauetatik.
Mendebaldeko begizkin hauetatik, bai. Egia esan, ez dakit, gainera kuriosoa da, ze, ez, hemen mendebaldeko herrialde aurreratuetatik, ez, askotan beste herrialde batzuk, ez, ba, dibez, ekialde hurbileko herrialdeak eta ba, pixka bat zapaltzeko edo menderatzeko, tresna bezala erabiltzen da emakumeen zapalkuntza, ez, eta hori, ba, adibidez, oza, beloerarena adibide garbi bada, ez, hemen ze tratara egiten zaion, ze ikuspuntutatik lantzen den, eta gero, ba, horrelako beste adibideak ez direla argitara ematen, ez, eta dudari gabe, ba, asko dugu ikasteko behaien gandik, eta nik uste denun baiten iraultza feminista eman bada, eta ematen ari baldin bada, bertan dela. Gabe.
Kurduen lider Abdullah Ocalanek dio ezin dela iraultzarik eman emakumeak esklabu diren artean. Horrela, bueno, iraultzaren lehen pauso bezala dute nolabait genero zapalkuntza gainditzea. Ezakite Euskal Herrian hausnarketa horietatik urrun gauden, nola ikusten duzun zuk?
Bueno, bai eta ez esan nuke. Ezakite egia da, ezakit, maila batean kontzientzia bat badagoela, ez, emakumeen zapalkuntzaren inguruan, baina agian ideologikoki, ez, berdintasun formalak egin duen min horren ondorioz, ba ikusten direla zapalkuntza kasu isolatu bezala eta ez dela ikusten benetan estrukturala den zapalkuntza bat dela. Eta zentzu horretan ikusten dut, ba hemengo botere politikoek ere ba badutela barneratuta azaleko horrelako diskurtso bat, ez berdintasun formalarena eta ez politikoki zuzena den diskurtso honena, baina benetan nahiko urrun gaudela eta bueno, ikusita alderatu zigagian Kurdistango egoerarekin maila politikoan diot bereziki ba asko dugula egiteko, lanketa ideologikoa handia dugula egiteko. Eta zorionez eta zoritxarrez, ez, baditu bere alde positibo eta negatiboak, baina beraiek Abdullah Ocalan bezalako lider feminista bat izateak, ba gero lanketa ideologikoa egiteko, ba izugarrizko, ez, ez dakite, balioa du edo abantaila ematen du horrek.
Lider feminista aipatu duzu, gizonezkoa bera, ez dakit, ba ote dagoen besterik, akaso gure ignorantzia da, baina mundu mailan askapen prozesuaren baitan genero zapalkuntza lehen lerroan kokatu duenik.
Ba ez dakit, egia esan, ez, 11 herrialde daudez munduan eta askoren informaziorik ez dugu, ez, suposatzen dut, ba Afrikan eta ez, ba ez dakit, ez dut ezagutzen, ez, baina ba momentu honetan berrietan eta bueno, gutxienez gure begien aurrean topatu dezakegunaren arabera, nik ez dut ezagutzen benetan Ocalan bezala diskurtso hori duen agintari edo lider politikorik.
Ba, balio dezala, esango dugu hausnarketarako behin ipein, eta bueno, Kurdistango herriaren antolakuntza eredua, eta bueno, gun hauetan, ba, bueno, jasotzen ari garen Koban, eta Royala bezalako gunetatik jasotzen ari garen antolakuntza ereduek, balio dezatela, ba, gura bezalako herri batentzat ere aurrera pausuak emateko esango dugu. Joan Aurreko Etxea, Kurdistanen izandako Euskal Herritarra, eta Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko.
Bai, mi esker zuei.